efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 14-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Jizzax viloyati hokimligi binosiga o't tushdi.
Faqat o'sha kompyuter hujjatlar barchasi xolos yonib kul bo'lganligi stol.
O'zbekiston futbol federatsiyasi Koreya o'yinchisini urgan futbolchini 1 yilga o'yindan chetlatdi. Ukraina sharqida shiddatli janglar yana kuchaydi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida o'qituvchi mardikor bo'lib qoldi.
May oyidan boshlab paxta chopib, yer chopdi, paxtaga qo'ydi. Bu nima ko'rganlik bu endi bu? Xor bo'ldi bu o'qituvchilar bu.
Puling bo'lmasa davo ham yo'q.
Ancha mardam yo'q aka. Qo'qonda nima o'lib qolmadi?
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 14-fevralga o'tar kechasi yarim tunda Jizzax viloyati hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, hokimiyat binosining bir qancha qavatidagi xonalar yonib kul bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, yong'indan hech kim jabr ko'rmagan. Jizzax viloyati yong'in xavfsizligi idorasidagilar hokimiyat binosidagi yong'inga elektr tarmog'idagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ayni paytda huquq faollari va guvohlari yong'inga Jizzax viloyatida odatiy holga aylangan elektr tarmog'idagi uzilishlar sabab bo'lganini aytishmoqda. Hozir hokimiyat binosini militsiya o'rab olgan. Hokimiyat 2-3 kunga yopiq turishi aytilmoqda. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Jizzaxda ham elektr va gaz tarmog'ida uzilishlar odatiy holga aylangan va bu uzilishlar yong'inlarga sabab bo'lmoqda. Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish borasida Minskda erishilgan bitim kuchga kirishiga bir necha soat qolgan bir paytda hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida janglar shiddati yana ham kuchaygani xabar qilinmoqda. Ayirmachilar Ukraina armiyasi pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina tomoniga ko'ra, ayirmachilar so'nggi 24 soat ichida Ukraina kuchlari pozitsiyalarini 120 marta o'qqa tutgan. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko so'nggi bir kun ichida 7 Ukraina harbiysi halok bo'lgani, 23 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi nazorat qilayotgan strategik ahamiyatga ega bo'lgan Debaltseva shahri grad raketalaridan o'qqa tutilmoqda. Debaltseva politsiyasi boshlig'i Vyacheslav Abroskin ijtimoiy tarmoq orqali shahar yong'in ichida aholi punktlari va turar joy binolari tinimsiz artilleriya qurollaridan bombardimon qilinmoqda deb yozdi. So'nggi oylarda Debaltseva va Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar epid markaziga aylangan. Minglab odam o'z uylarini ushbu shahardan tashlab qochib chiqishga majbur bo'ldi. Ayirmachilar vakillari ushbu shaharda Ukraina kuchlarini qurshovga olganliklarini aytmoqdalar, lekin Kiyev bu iddaolarni rad qilib keladi. Shuningdek, Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi yirik port shaharlaridan biri hisoblangan Mariupol ham 14-fevral kuni hujumlarga tutildi. Ukraina qurolli kuchlarining Azov batalyoni ko'ngillilaridan birining kontakt tarmog'ida yozishicha, ayirmachilar Shirokina aholi punktlarini artilleriya qurollaridan o'qqa tutgan. Kiyev hukumati Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol yetkazib berganlikda ayblab keladi. Minskda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari ishtirokida chorshanba kuni erishilgan kelishuvga muvofiq Donbassda o't ochish bugundan kechqurun yarim tundan to'xtatilishi kerak. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o't ochishni to'xtatish bo'yicha payshanba kuni Minskda erishilgan bitim hali kuchga kirmasdan barbod bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruh juma va shanba kunlari isyonkorlar pozitsiyalari hamda aholi punktlari og'ir qurollardan 25 marta o'qqa tutilganini aytishdi. BMT insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5,5 ming odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lgani, 13 mingga yaqin odam yaralanganini bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Minskda Ukraina masalasida erishilgan tinchlik bitimi ruhini buzganlikda ayblamoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki 13-fevralda Vashington Rossiya Ukrainaning Debaltseva shahrida havo hujumidan mudofaa tizimini hamda katta miqdorda artilleriya va raketa sistemalarini o'rnatgani to'g'risida ma'lumotga ega ekani haqida gapirdi. Shuningdek, Vashington Rossiya Ukraina insonparvarlariga katta miqdorda qurol jo'natmoqchi ekani to'g'risida to'g'risida xabar olganini bildirdi. Minskda 12 fevral kuni Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya prezidentlari ishtirok etgan 14 soatlik muzokaralardan so'ng Ukrainada 15 fevraldan o'tishni to'xtatishga kelishib olingan edi. Katta yettilik davlatlari Minsk kelishimi buziladigan bo'lsa, Rossiyaga nisbatan yanada kuchliroq sanksiyalarni joriy etishga tayyorganliklari haqida Moskvani ogohlantirmoqdalar. Ozarbayjonda Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanib kelgan jamoatchi muxbiri Xadicha Ismoilovaga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. Jurnalistning advokati Fariz Namozali o'z himoyasidagi odam xizmat vakolatidan oshganlikda, noqonuniy tadbirkorlikda, soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanayotganini aytdi. Ismoilova mazkur ayblovlar bilan 12 yilga qamalishi mumkin. Jurnalist o'ziga bildirilgan ayblov soxta ekanini aytib keladi. Xadicha Ismoilova o'tgan yilning 5-dekabrida bir qancha jurnalistning o'zini o'ldirish holatiga olib kelganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Amnesty International Ismoilovani vijdon tutquni deb e'lon qilgan. 2014-yilning dekabrida Ozodlik radiosining Baku byurosida huquq tartibot tuzilmalari tintuv o'tkazib, binoni muhrlab qo'ygan edi. Radioning o'nlab xodimlari o'z faoliyatlari bilan bog'liq ravishda tergovga chaqirtirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Karolina shtatida 3 musulmon talabaning otib o'ldirilishini shafqatsiz va ablahona qotillik deb atadi. Obama hech kim diniy mansubligi tufayli zo'ravonlikka uchramasligi kerakligini ta'kidladi. 10 fevral kuni Shimoliy Karolinaning Chapel Hill shahrida 46 yoshli Craig Steven Hicks, 23 yoshli Shaddi Barakat, uning xotini 21 yoshli Yosir Muhammad, Yosirning singlisi 19 yoshdagi Razon Muhammad Abu Salohani to'pponchadan otib tashlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik siz bilan doimo, hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 13 fevral oqshomida Jizzax hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Hokimiyat binosidagi bir qancha xona yonib kul bo'lgan, lekin hech kim jabr ko'rmagan. Yong'inga elektr ta'minotidagi uzilish sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jizzax viloyat hokimiyati binosida yong'in 14 fevralga o'tar kechasi ro'y berdi. Yong'in 3 qavatda sodir bo'lgan, keyin 1 va 6 qavatga ham o'tib ketgan. Xonalar ichidagi hujjatlar, stol, stul va kompyuterlar yonib kul bo'lgan. Jizzax viloyat yong'in xavfsizligi idorasidagilar hokimiyat binosidagi yong'inga elektr tarmoqidagi qisqa tutashuv sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. Ayni paytda bu voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hozir hokimiyat binosini militsiya qurshab olgan. Hokimiyat 2-3 kunga yopiq turishi aytilmoqda. Jizzax viloyati xodimining ozodlikka aytishicha, yong'in xodimlar uylarga ketgan paytda ro'y bergan. Hokimiyatda svet o'chib qolgan, svet kelmagach xodimlar uylarga kechgan. Kechga borib svet kelganida o't chiqqan bo'lishi mumkin, demoqda hokimiyat rasmiylari. Lekin yong'indan ko'rilgan zarar katta emas, yong'indan hech kimga ziyon yetmadi, deydi hokimiyat rasmiylaridan biri.
Biroz elektr nima bo'lgan? Nosozligi tufayli tutashuv bo'lib o'sha yerda. Yo, yong'in qolgan endi hali anig'ini bilmadik biz uni. MTS ishlayapti bo'yicha.
Odamlar jabrlangan yo'qmi hech kim?
Yo'q.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Jizzaxda ham elektr va gaz tarmog'ida uzilishlar odatiy holga aylangan. Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevga ko'ra, elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar yong'inlarga sabab bo'ladi. Huquq faoliga ko'ra, Jizzax hokimligidagi yong'inga ham elektr tarmog'idagi uzilish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Kecha viloyat hokimiyatida svet o'chganda 12 yanada o'chgan, keyin shu bilan kechgacha ham kiymagan, hammasi ichida ketgan uyiga kechasi keyin svet kelgan, shu bilan o't chiqqanda pechkami nimadir qolib ketgan deydiku.
Bu yarim tundami?
Ha, yarim tunda yonganda bu. Ertalabgacha davom etgan yong'in, hech kim bilmagan.
Jabrlanganlar bormi?
Yo'q, jabrlanganlar yo'q, chunki yarim tunda bo'lgan, hech kim qolmaganda esa faqat o'sha kompyuter hujjatlar barchasi hammasi yonib kul bo'lganligi, stol, stol.
Yong'in ko'lami qanchalik bo'lgan?
Yong'in ichkarida ancha katta bo'lgan, lekin ichkarida bo'lgan ancha bo'lgan ekan. Ko'p xonalar, juda ko'p xonalar yong'in. Shu hokimiyatdagi vakillar aytishicha, shu
tez o'chirishganmi uni, tez-tez?
Yo'q, bu yarim tunda masalan bo'lgan bo'lsa ham, o't ketgan bo'lsa, ertalab soat tong sahargacha yonib tutab yotgan xonalar. Shundan keyin tongga yaqin bilishgan u yerda yong'in bo'l ekan. O'chiruvchilar kelib o'chirib boshqagan, hozir hokimiyatga hech kimni kirgizmayapti, hech kimni chiqargan ham yo'q. Hozir surishtiruv ishlari ketyapti. Hokimiyat endi bir 3-4 kungacha yopiq turadi deydi, hech kim ishlamaydi deydi hokimiyat.
Endi nima deyishyapti hokimiyatdagilar?
Shu hokimiyatdagilar svitdan deyishyapti. Svitdan bo'lgan, kimdir pechkasimi yonib qolib ketgan yoki kompyuter yonib qolib ketgan, shu bitta narsa yonib qolib ketgan ekanda.
O'rtada aka, hozir endi elektr tarmog'ida uzilishlar qanchalik tez-tez ro'y beradi Jizzaxda?
Jizzaxda judayam tez-tez svit, gaz uzilib turadi. Shuni oqibatida juda ko'p mahallalar, umuman Jizzax viloyati bo'yicha shaharlarda ham svitlar tez-tez o'chib turadi, gazlar o'chib turadi. Shuni oqibatida yong'inlar ko'p bo'ladi Jizzax viloyatida.
Hozircha Jizzax viloyati hokimiyati yong'in yuzasidan jamoatchilikka hech qanaqa rasmiy bildirish bergani yo'q.
13 fevral oqshomida Jizzax hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu haqdagi maqolamiz internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz munosabatlarini bildirishyapti. Mana jumladan anonim yozadi. Endi yana shundoq ham qashshoq xalq puliga yangi bino qurishadi, deb yozadi anonim. Boshqa bir muallif yozadi Buxorodan. Nima bo'lsa, darrov elektr toki sababli bu yerda aniq bir fitna bor, ya'ni dallarni yo'q qilish bo'lsa kerak, deb taxmin bildiradi oddiy odam Buxorodan. Va boshqa bir muallif esa battar bo'lsin, ko'proq svetni o'chirib qo'ysin, deb degan fikr bildiradi. Agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa yoki bir munosabatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqolalarning tagiga o'z fikrlaringizni va munosabatlaringizni shart sifatida qoldiring.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonning futbol bo'yicha milliy olimpiya terma jamoasi o'yinchisi Tohir Shamsiddinov terma jamoa safidan o'chirildi va 1 yil muddatga har qanday ko'rinishdagi futbol faoliyatidan chetlatildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 13 fevral kuni mana shunday qaror qabul qildi. Bunday qaror qabul qilinishi sabablarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy bayonotida aytilishicha, futbolchiga bunday jazo berilishiga Tailanddagi Qirol Kubogi doirasida 1 fevral kuni o'tkazilgan Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuv paytidagi mojaro sabab bo'lgan. O'shanda Tohir Shamsiddinov koreyalik futbolchini kaltaklagan edi. Kubok tashkilotchilari buning ortidan Shamsiddinovni musobaqalardan chetlatgan. Bundan tashqari, O'zbekiston futbol federatsiyasi Shuhrat Maqsudovni O'zbekiston olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyligi vazifasidan ozod etdi. O'zbekiston terma jamoalar markaziy direktori Asqar Tolibjonov va texnik direktor Rustam Akramovga futbolchilarni mazkur musobaqaga ma'nan, ruhan va jismonan yetarli darajada tayyorlay olmaganligi, terma jamoada intizomni mahkam tutmaganligi, shuningdek, xalqaro ommaviy axborot vositalarining tanqidiy chiqishlariga sababchi bo'lganliklari uchun qattiq ogohlantirish oldilar, deyiladi federatsiyaning 13 fevral kuni kechqurun e'lon qilgan rasmiy bayonotida. Tailandda 1-fevral kuni o'tkazilgan O'zbekiston Janubiy Koreya uchrashuvida qo'pol o'yin uchun O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining yana bir a'zosi Jaloliddin Masharipov ham qizil kartochka olgan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 3-fevral kuni ushbu voqea yuzasidan Qirol Kubogi musobaqasi tashkilotchilari va Koreya futbol uyushmasidan uzr so'rab, ikki futbolchiga nisbatan tegishli choralar ko'rilishini bildirgandi. Janubiy Koreya O'zbekiston futbolchilarining kuchli raqiblaridan biri hisoblanadi. Qirol Kubogining 1-turi doirasida o'tgan 1-fevraldagi Olimpiya terma jamoasi va Koreya o'yini 0-1 hisobida koreyaliklar foydasiga yakunlangan. O'zbekiston milliy terma jamoasi ham 22 yanvar kuni Osiyo Kubogi chorak finalida Janubiy Koreya termasiga 2-0 hisobida mag'lub bo'lgan edi. Bungacha O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreya bilan 11 marotaba kuch sinashgan va ularning 8-tasida Janubiy Koreyaning qo'li baland kelgan. 2-ta uchrashuvda durang natija qayd etilgan va 1 uchrashuv O'zbekiston milliy terma jamoasi foydasiga yakunlangan. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 27 mart kuni Seulda Janubiy Koreya jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Avvalroq O'zbekiston milliy terma jamoasi 31 mart kuni Yaponiya futbolchilari bilan Tokioda uchrashuv o'tkazishi xabar qilingan edi.
Hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston futbol bo'yicha milliy olimpiya terma jamoasi o'yinchisi Toyir Shamsiddinov bir yilga endi o'yinlarga qo'yilmaydi. Buni o'sha Koreya o'yinchisini urganligi sabab bo'lgan. Bu haqdagi video Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan. Marhamat kiring, tomosha qiling. Va shu maqolaga allaqachon bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz munosabatlarini bildirishyapti. Jumladan, Musofir Koreyadan yozadi. Ajab qipti urib, u itarib yuborsa mayli ekanda, nohaqlik bo'pti. O'zbek qo'y emasligini ko'rsatib qo'yibdi. Koreya futbolchilarday oylik olishganda biznikilar ham yutardi, deb yozadi Musofir Koreyadan. Va Rajabboy ismli muallif yozadi Xorazmdan. Asli O'zbekiston ichki chempionati kuchsiz oldingida intriga o'yinlar yo'q. Pashti Farg'onani neftchisi pastyanni oldingi o'rinlarda yurardi. Stadionlar to'la bo'lardi. 20 ming ishqiboz neftchi paxtakor o'yiniga tushardi. Dunyoni lol qoldirgan bunyodkor qani 4 yil oldin O'zbekiston chempionati qiziqarli edi. Nimaga shunday? O'sha paytlarda pul bor edi. Gulnora bunyodkorni Farg'ona neft zavodi neftchini sponsorlik qilishardi. Qashqadaryoning Biratola 4 komandasi Oliy Ligada hammasi boy komandalar edi. Hammasi mablag'ga bog'liq. Bu futbolchilarning asablari shundan. Bu bolalar Meksikada, Turkiyada dunyoni titratgan. Hamisha guruhdan chiqib yarim finalgacha o'ynashgan. Endi ahmoqlarga o'xshab ularni surib qo'yish pastkashlik. Osiyo chempionatiga tayyorgarlikda qayoqdagi Malayziya chempionati 4-o'rindagi komanda bilan o'rtoqlik uchrashuvi. Bas, futbolni qaytaringlar O'zbekistonga. Zeramax xo'jayini Odilni qamadilaring. Nimaga? Nima yaxshi tarafga o'zgardimi o'zbek futboli? Endi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xo'jayinlari qamali Farg'ona futboli afsus rivojlanmadi. Uni 4 mingga yaqin ishchisi hali 4 oydan beri oyliklarini olishmadi. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash ijobiy tarafga o'zgardi, lekin buni oddiy xalqqa foydasi kuzatilmadi, deb yozadi Rajabboy Xorazmdan. Bunga javoban anonim shunday gapiradi, yozadi: "Qamamasa gapirishadi, xalqni boyligini o'marishmoqda, deb. Qamasa mana yana gap, qaytaring, deb. Yaxshi ham O'zbekistonda demokratiya yo'q, bo'lmasa bu odamlar bir-birini qirgan bo'lardi shekilli", deb yozadi anonim. Va Sardor yozadi Andijondan: "Bunaqa ahmoq futbolchilar kerakmas bizga. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring." Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Har chorshanba kuni bas onlayn eshittirishiga marhamat. Unda shu kunning muhim mavzulari muhokama qilinadi. Eshittirishimiz davom etadi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi janglar shiddati oshgan, otishma ko'lami oshishida tomonlar bir-birini ayblashmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 3 kun avval Minskda erishilgan otashkesim taqdiri xavf ostida qolganini aytmoqda. Hurmat Bobojon tafsilotlar bilan.
Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish borasida Minskda erishilgan bitim kuchga kirishiga bir necha soat qolgan bir paytda hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida janglar shiddatda yana ham kuchaygani xabar qilinmoqda. Ayirmachilar Ukraina armiyasi pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina tomoniga ko'ra ayirmachilar so'nggi 24 soat ichida Ukraina kuchlari pozitsiyalarini 120 marta o'qqa tutgan. Ukraina mudofa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko so'nggi 1 kun ichida 7 Ukraina harbiysi halok bo'lgani, 23 nafari yaralanganini ma'lum qildi.
Бойовики тричі обстріляли місто Щастя з реактивних систем залпового вогню. Бойовики продовжують наносити артудари.
Україна арміяси назорат қилаётган стратегік аҳамиятга молик бўлган Дебальцево шаҳри град ракеталардан ўққа тутилган. Дебальцево politsiyasi boshlig'i Vyacheslav Abroskin ijtimoiy tarmoq orqali shahar yong'in ichida aholi punktlari va turar joy binolari tinimsiz artilleriya qurollaridan bombardimon qilinmoqda deb yozdi. So'nggi paytlarda Debaltseva Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar epi markaziga aylangan, minglab odam o'z uylarini tashlab bu shahardan qochib ketgan. Ayirmachilar vakillari ushbu shaharda Ukraina kuchlarini qurshovga olganliklarini iddao qilishgan, lekin Kiyev bu iddaolarni rad qilib chiqqan. Shuningdek, Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi yirik port shaharlaridan biri Mariupol ham 14 fevral kuni hujumlarga tutildi. Ukraina qurolli kuchlarining Azov batalyoni ko'ngillilaridan birining VKontakte tarmog'ida yozishi, ayirmachilar Shirokina aholi punktlarini artilleriya qurollaridan o'qqa tutgan. Kiyev hukumati Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol yetkazib berayotganlikda ayblab keladi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki Rossiya Debaltsevaga havo hujumidan mudofaa tizimlari qatorida artilleriya qurollari yetkazib berayotgani haqida xavotir bildirdi.
This is clearly not in the spirit of this week's agreement.
Bu ushbu hafta erishilgan shartnoma ruhiga to'g'ri kelmaydi deb ta'kidladi Jen Psaki. Minskda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari ishtirok erishilgan kelishuvga muvofiq Donbassda o't ochish shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi soat 12 dan kuchga kirmog'i kerak. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa o't ochishni to'xtatish bo'yicha payshanba kuni Minskda erishilgan bitim hali kuchga kirmasdan barbod bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Without any explanation because unfortunately after Minsk the offensive operation of Russia intensified.
Afsuski Minskdagi kelishuv ortidan Rossiyaning hujumkor amallari to'xtagani yo'q. Aksincha kuchaydi. Aynan shu bois Minsk kelishuvi katta xavf ostida deb o'ylayapmiz, dedi Poroshenko.
And we still think that the Minsk agreement are under big danger.
Ayni paytda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar juma va shanba kunlari isyonkorlar pozitsiyalari hamda aholi punktlari og'ir qurollardan 25 marta o'qqa tutilganini aytishdi. BMTning insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5,5 ming odam, shu jumladan yosh bolalar halok bo'lgani, 13 mingga yaqin odam esa yaralanganini ma'lum qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Davron ismli qarshi shahar obodonlashtirish bo'limining xodimi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zining dardi emas, balki o'qituvchilar dardi haqida gapirdi. Uning aytishicha, o'qituvchilar hozir hokimiyatning quliga, ya'ni mardikoriga aylanib qolgan va u bu holatni ko'rib, ich-ichidan kuyayotganini aytadi.
Qashqadaryoda juda ko'p o'qituvchilar va talaba yoshlarimiz bir mardikoriga aylanib qoldi desam to'g'riroq bo'ladi-da, mana fikrimcha-da endi bu. Endi buni qarang. Sentabrda bu oydan, o'nidan boshlab paxtaga deb o'qituvchilarni noyabrgacha quvsa bu bir. oradan 2-3 talaba yoklayıyor, okutucuları işlerdi mi ya mı bu? Yani fevraldan yana bu obodonlaştırır işi de kulsa bu, bir kulsa bu. To may oydan boşla pahta çöpü, yer çöpü de pahta çöpü bu. Nama sörgeli bu endi bu. Hor böldü bu okutucular bu.
Hazır deme iş kılıyaptı. Hazır deme iş kılıyaptı.
Ulan bana bu kitabdaki mesela bir yana ötlerine kurgen çok şabbalarını kurup yaraklarına biter. Mesela bana bu kartı sakırdaki bu çıkındılarını çıkarıp taşlar. Şimdi bu öyle. Belki benim sözüm yalan diyorsunuz. Özünüzü odamızdan bu koyup gelip teşhirsen eğer bu bana şu kartı sakırdaki hokimiyette odamlar oturup işlet yoktu. Belki tumanlardaki kirletken üstümçüler kan bana şu yöre bana mesela işler yoktu. Karşı şahırıya bir işler yoktu. İlliden olurdu. Zinden olurdu. O da işler yoktu. Eğer de bir günlere kosa uşu okutucu bormayman dese undur mümkün veriş gereken. Bak bari geçti. Uşu direktör yapıyordu. Direktör urun bu sarı bu. Moğunu bu. Uşu gelip konadı. Bormayman, uyumlu işim bu. Yok ki bu mesela ayol kişi bu. Nonun bu. Yok ki non kuruşun bile. Yok ki farzandın mı? Karasın bile dese unutur mısın bir konuş gireyken.
Aynen kaysın maktablar, neşençli maktablar okutucularını kurduyuz.
Ben hem de karşı tumanıdaki 7. sonlu maktab okutucuları. 55. maktab, 34. maktab. Yani ki karşı sahada 15. sonlu maktab. Maktabları. Ben başka Oldik maktabın olumdaki, başka tumanlardaki maktabı çoğsam, Nişan, Nişanlı obodonlaştırışı çoğu sonlu obodonlaştırış bölümü odamları bana şu yerde işlev yaptı. Belki okutucularımız başka başka katta katta aksiyonerlik kampanyalarını mesela odamları yani gelip işlev yaptı şu yerde.
Hayırlı işle yaptı.
Ben uzun obodonlaştırışı işleyemem. Şu lastanı uzun görüp duvahı bölümem. Görüp karşı şahırdaki aeroport yürüyorum. Mahpum Kuli köçesi'ye, Müstakillik köçesi, Uzbekistan Şok köçesi, katta köçelere bu asası yürüyorlar. Yani bu Karimov'un yürüyen köyleri ya yakın günler özü Karimov'un kilis kireye diye yaptırdı ki yani şu iki güne kadar bu manası işler devam etmedi. Bu bir. Bu bundan bir neçe 10 gün oldu. Bu prezident kilo, prezident köşe 10 kolu yani vazır kilip bu kilip kurup çıktı. Bu ahvalını bilip kitabda ürbörünü doğruladık. Yani bu namakalı etkikten bulanı bu birikti kısıp sütüp gitken bulsa bulan indi mahalli hokimlik vakilleri kitik tabak atlamalıya tarmaşıp işlet yatıp doğruladık bulanı bana gelmişse de indi bu.
Deydi Qarshi shahar obodonlashtirish bo'limining Davron ismli xizmatchisi, ya'ni o'qituvchilarning bugungi ahvolidan kuyunib gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'qituvchisi. Endi o'qituvchi bu o'qituvchi oliy o'quv yurtining o'qituvchisi, ya'ni Guliston davlat universitetida ishlaydi. U o'qituvchilar shtatlarining qisqarayotganidan hamda o'sha universitetdagi boshqa muammolar haqida gapiradi.
Men odamlik radiosi orqali O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Alisher Bahovni e'tiborini Guliston davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti va tarix kafedrasidagi quyidagi muammolarga e'tiborini qaratmoqchiman. Keyingi 2-3 yil ichida fakultetda faqat shtatlar qisqarishi ketyapti. Dastlab iqtisodiyot va tarix fakulteti birlashtirildi. Tarix fakulteti dekani lavozimi yo'q qilindi. Hozir fakultetlar bitta bo'lgan. Keyingi yili umumiy tarix kafedrasi va O'zbekiston tarixi kafedrasi birlashtirilib, bitta kafedra mudiri shtati yo'q qilindi. O'zbekistondagi bironta oliy o'quv yurtida O'zbekiston tarixi kafedrasi yo'q qilinmagan. Ba'zi oliy o'quv yurtlarida hatto fakultetlar aro O'zbekiston tarixi kafedrasi bor. Chunki yoshlarni vatan tarixi, vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydigan kafedra bu. Bundan tashqari falsafa kafedrasi va O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi kafedralari ham birlashtirildi va bitta kafedra muddati yo'q qilindi. 2014-2015 o'quv yilida tarix kafedrasida 5ta yosh o'qituvchi noqonuniy tarzda ishdan bo'shatildi. Buning noqonuniyligi shundaki, o'qituvchilar mehnat ta'tiliga chiqarilib 2-iyulda, 7-iyulda esa universitet professor o'qituvchilarning oylik maosh bazasini belgilash bo'yicha komissiya yig'ilishi o'tkazilib, o'sha qaroriga ko'ra sizlar kam ball to'pladilaring deb 30tadan qaytib kelgandan keyin o'qituvchilarga ish berilmadi. Va mana shunaqangi xatoliklar, insonlar taqdiriga befarqlik ajoyib ketyapti-da. Endi bu muammoni yechmasa bo'lmaydi. Dunyodan ijtimoiy iqtisodiyot fakultetini tarix yo'nalishiga oxirgi paytlarda talabalar qabul qilish kamayib ketdi. Bundan 3-4 yil oldin 80ta talaba qabul qilingan bo'lsa, keyingi yillarda 40ta talaba qabul qilinyapti. Agar biologiya fakultetiga o'tgan yili 90ta talaba qabul qilindi, nima uchun bunaqa past deb so'rasangiz, men aytamanki, universitet rahbariyati 1-2 nafarlari Toshkentdan kimyo texnologiya institutidan kelishgan. Faqat o'zlarining yo'nalishiga e'tibor berib, ijtimoiy gumanitar yo'nalishlarga e'tiborni kamaytirib, ularga 2 darajali deb qarashyapti va buning oqibatlari yaxshi emas deb hisoblayman.
Deydi Guliston davlat universiteti o'qituvchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduraim Safarboyev. Abduraim aka, bo'lib o'tgan parlament hamda mahalliy kengashlarga saylovlarda adolatsizlik bo'lganligini hamda garchi o'tmishi qora bo'lsa ham, iqtisodiy jinoyatlar qilgan bo'lsa ham, shu katta rahbar odamlar yana deputatlikka saylanganidan afsusda ekanligini aytadi.
Shu men boshqalardan 1967 yoshimda Safarboyev bilan bo'laman. Siyosatga endi aralashmagan edim, siyosatga aralashadigan joyim bu yerdagi bo'layotgan ishlarni bir chidab tura olmasalardan keyin sizga telefon qildimda bu ozorlikka. Har kuni ko'rib o'tiraman men. Qiziqaman ozorlikdan, haqiqatchiligini. Bizda bir ishlar bo'lib bu saylov masalasi bo'yicha. Saylovda bizlarda bir nahaqliklar bor, hammasi nahaqliq. Hozir deputatlar saylandi O'zbekistonda. Bu saylov komissiyasi saylanadigan odamlarning kelib chiqishini qaramasdan saylovga qo'yib o'tkazib o'tiribdilar. Mana shulardan biri Xorazm viloyat qurilish bankining upravlashchisi Xorazm viloyatiga kengashiga deputat bo'lib saylandi. Qurilish bankining Xivadagi filiali 2 milliard pulni yeb qo'ydi.
Siz qayerdan bilasiz uni yeb qo'yganini?
Men endi shu Xorazmda yashagandan keyin bilaman axir uni. Men 43 yil bo'g'atirganman, banklar bilan shug'ullanib yurdim. Ishlayman, men shundan beri tadbirkorman. Mana shunga qaramasdan bu deputat qilib saylandi. Lekin 205-chi statyani qo'ydilar unga tergovchilar. Mansabiga soyishni iste'mol qilish bo'yicha mana shularni olib qo'ydi, ya deputat qilib saylandi-da. Mana shunday saylovlardan Yangi bozor tumanidan o'tdi. Boshqalar qishlog'idan 94-chi yil bir tarixiy yo'llar bilan bir reis bo'ldi, keyin shu kolxozga shora bo'ldi, keyin bo'shab qoldi. Mana shu Ahmadjon Adilovman deb kolxozni boshqarib, bizni rayondan boshqarish yo'llarini o'tib oldi-da. Boshqalar qishlog'idan shu 4 marta yozishma bo'ldi prezident apparatiga, nega Milliy xavfsizlik komitetiga, prokuraturaga, boshqalar qishlog'ining yigitlari tomonidan bir narsa ham hech bir narsa ham e'tiborga olinmasdan bu ham tuman kengashini deputati bo'lib oldi. Qanday yo'llar bilan bo'layotganini endi aytishim qo'l bilan bermaganki, korrupsiyani shu darajada rivojlanib ketganini aytyapman-da. O'zbekistonda yuqori mansabda o'tirgan odamlarga sal yaqqan odamni ustidan ish qo'zg'ab, ularni javobgarlikka tortyapti. Lekin pastda o'tirgan yonishmalarda quloq solmayaptilarda bular. Mana shuning uchun yonib kuyib men sizlarga efirga chiqishga aytayotganim shu. Prezidentimiz yaxshi, xalqimizni yaxshi ko'radi, lekin qo'l ostidagi 5-6 laganbardonlar O'zbekistonni buzib o'tirib shunaqa yo'llarga qo'yib.
Deydi Abduraim Safarboyev Yangi bozor tumanidan. Navbatdagi tinglovchimizni aytganlari tinglovchilarni ham, ayniqsa Qo'qon shahridagi onkologiya dispanserini shifokorlarni ham befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz. Zero saraton kasalligi bilan xastalangan Isroil Miraliyev davolanish uchun kasalxonaga yotolmayotganidan hamda uni pulsiz davolashdan shifokorlar bosh tortayotganini haqida kuyunib gapiradi.
Men Qo'qondan. Qo'qondan Miraliyev Isroilman.
Isroil aka, yoshingiz nechida?
60 birkan.
Ha, eshitaman. Isroil aka, nima gap?
Ha, shey, 2 oydan beri ancha mardam yo'q aka.
Xudo shifo bersin.
Ha, shu sizlardan iltimos, qirsincha sog'lomlik vazirligiga yozdiribsiz. Qo'qonda nima o'rlab qolmadi?
Nima bo'ldi aka? Aniqroq ayting, konkret nima bo'ldi?
O'pka nimasi bilan, raki bilan.
O'pkangiz rak bo'lganmi?
Ha, rak ekan, ikki bo'ldi. Endi ega borsak, bu puli bor, davolanib ketyapti. Puli yo'q, qaramayapti hech qaysi. Men o'zim ikkinchi kuni olaman. Afg'onda xizmat qilganman, bepul davolanish kerak.
Qaysi kasalxonaga bordingiz? Qayerdagiga?
Qo'qonda, Ankaraga ketdiga.
Nima deyishyapti? Pul ber deyishyaptimi?
Ha, pul berasan deyapti. Menda pul yo'q.
Onkologik kasallar bepul, onkologik kasallar bepul davolanish kerak emasmi? Qoida
bu. Ha, ular. Qarasa, 1.5 million, 2 milliondan pulini olib, ustirlar davolayapti ular. Shaharcha o'zbekistonda Qo'qonda bu prezident yaxshi ishlayapti, shahar hokimlari, rayon hokimlari chiqmayapti. Shularni bir aytganlar aka, 2 oydan beri bir tomoni ishlamaydi, yotibman prezidentda. Kecha borsam, yozib qaytarvordi pul bermaganim uchun.
Deydi tinglovchimiz Qo'qonlik xasta Isroil Miraliyev. Hurmatli tinglovchi, marhamat, ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. 13 fevral oqshomida Jizzax hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, hokimiyat binosining bir qancha qavatidagi xonalar yonib kul bo'lgan. Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish borasida Minskda erishilgan bitim kuchga kirishiga bir necha soat qolgan bir paytda hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida janglar shiddati yana ham kuchaygani xabar qilinmoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Minskda Ukraina masalasida erishilgan tinchlik bitimi ruhini buzganlikda ayblamoqda. Ozarbayjonda Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanib kelgan jamoatchi muxbiri Xadicha Ismoilovaga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Karolina shtatida 3 musulmon talabaning otib o'ldirilishini shafqatsiz va ablahona qotillik deb baholadi. Xalqaro Olimpiada qo'mitasi Almaty shahrida qishki Olimpiya o'yinlarini o'tkazish imkoniyatlarini o'rganmoqda. 14 fevralda Almatyga Rossiya Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Aleksandr Jukov yetakchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi, mintaqadan olingan xabarlar bilan. Islomiy davlat jangarilari nufuzi Afg'oniston shimolida oshib borayotgani aytiladi. Mamlakat shimolida joylashgan Jawzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i ushbu viloyatda kamida 600 nafar islomiy davlat jangarilari borligini e'tirof etgan. Ammo qator kuzatuvchilar Afg'onistonda mazkur jangarilar faoliyati kengayishiga zamin yo'qligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan olim Kuhkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Jawzjonda ham islomiy davlat jangarilari paydo bo'lgani borasida xabar berildi. Mazkur viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i general Faqir Muhammad Jawzjoniy hozirgi kunda Jawzjonning ayrim hududlarida kamida 600 kishi islomiy davlat yo eski doish jangarilari borligini ma'lum qildi.
Tedod Gurufay Talibo bayroqni safeda tabdil qildi va bayroqni siyoh. Hozir juzjon taqriban bolatar 80 nafar has.
Bir qator jangari toliblar oq bayroqlarini tashlab islomiy davlatning qora bayroqlarini ko'targanlar. Juzjon viloyatida 600 kishidan oshiroq islomiy davlatga vafodor jangarilar mavjud dedi Faqir Muhammad Juzjoni. Uning ta'kidlashicha, oldinlari Taliban saflarida faoliyat olib borgan jangarilarning ma'lum qismi islomiy davlatga bay'at qilgan. U Taliban jangarilarini eski doishga bay'at qilishlikka asosan moddiy manfaat rol o'ynayotganini bildirdi. Faqir Muhammad Juzjoni Tolib jangarilar qaysi bir tomondan ko'proq pul undirsalar, o'sha tomonga o'tib turaveradilar deya da'vo qildi.
Turay Tolibo muzdirashlar har qaysi paysa ziyoratlardan taraf olmayman degan.
Bundan oldin Afg'onistonning ayrim janubiy va g'arbiy viloyatlari, shuningdek shimol viloyatlaridan Foryobda eski doishga tarafdor jangarilar faoliyati kuzatilgani xususida xabar qilingan edi. Bundan bir necha kun oldin mamlakat janubiy viloyatlaridan Helmandda Islom davlatining Afg'onistondagi muhim qo'mondonlaridan Mullo Abdurauf Xodim davlat xavfsizlik kuchlari tomonidan qatl etilgan edi. Yaqinda Islomiy davlat o'zining Twitter sahifasida Afg'oniston va Pokiston bo'yicha pokistonlik toliblarning sobiq so'zlovchisi Hofiz Saidni qo'mondon etib tayinlanganini e'lon etgan edi. Rasmiy Kobul Islom davlatini Afg'onistonda o'z nufuzini oshirishiga ishonmasliklarini aytadilar. Afg'oniston Milliy birlik hukumatining ijroiy boshlig'i doktor Abdulla Abdulla eski doish jangarilarining qotilona harakatlarini Afg'oniston xalqi qabul qila olmaydi dedi. Ayrim kuzatuvchilar ham islomiy davlat faollarini Afg'onistonda paydo bo'lishi va kun sayin faoliyat doirasi kengayib borayotgani xususidagi xabarlarni behuda targ'ibotdan bo'lak narsa emasligini aytsalarda, boshqa bir qator siyosatchilar eski doish tahdidini Afg'oniston va mintaqa uchun jiddiy bo'lganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobil saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Hurmatli tinglovchi, endi navbat Chodir xayol eshittirishiga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Надо сказать, браво! Сколько гениальных музыкантов и прославленных певцов дала узбекская земля. Вот еще один.
O'zbekistonlik 23 yashar Sardor Milano taxallusli Sardor Ishmuhammedov Rossiyaning Glavniy scena loyihasining 30 yanvar sonida qatnashib, murakkab ijroni talab qiladigan qo'shiq bo'lgan Andrea Bocelli va Sara Britman ijrosidagi Time to Say Goodbye qo'shig'ini shu ikki xonanda ovoziga monand ravishda kuylab, hakamlarni lol qoldirdi. Hakamlardan biri afsonaviy pop qo'shiqchi Yuriy Antonov Sardor Ishmuhammedovni O'zbekiston yetishtirgan navbatdagi san'at namoyandasi deb айтты.
Вы знаете, я даже встану вот сейчас, как ташкентец. Поздравляю тебя, ташкентец. Вот мы два ташкентца.
Я поздравляю, что в республике есть такой гениальный человек. Это потрясающе. Я ничего подобного не слышал. У него прекрасный верх и очень неплохой низ. Низ надо немножко поработать, чуть-чуть. Но я должен сказать, я получил такое удовольствие. И как музыкант, и как исполнитель сам, и как просто человек.
Мен бир тошкентлик сифатида бу йигитнинг мукаммал ижросини тик туриб эътироф қилмоқчиман. O'zbekiston daho san'atkorlardan yana birini yetishtirdi. Afarin,
dedi hayrat bilan Yuriy Antonov.
Ты гениальный парень вообще. И я говорю: "Да!" Да.
Sardor Ismuhammed bozorlik bilan qisqa suhbatda bunday e'tirofni kutmagani va O'zbekistonni tamsil qilganidan nihoyatda baxtiyor ekanligini izhor qildi.
Ну, я тогда не мог поверить, что всё это происходит со мной, и мне безумно было приятно слышать слова, сказанные авторитетным жюри. И, конечно, я испытывал гордость за себя, за свой народ, за Узбекистан.
X-Factor'ning Rossiya talqini Glavnet Sina loyihasida 488-chi raqam bilan ishtirok etgan Sardor Ismuhammedov, ya'ni Sardor Milano, nafaqat o'zi, balki o'zbek millatiga ham g'alaba keltirgani aytilmoqda. Aynan Sardor sabab o'sha kuni hay'at a'zolari o'zbek iqtidorlarini iliq so'zlar bilan e'tirof qilishdi.
Жемчужина вечера. Да.
Аплодисменты и провожаем вас. Вы проходите
дальше. Спасибо. Я очень счастлив.
Привет, ты такой молодец.
Спасибо, спасибо большое.
Sardor Ismuhammedov Aloviddin bolalar studiyasi ishtirokchisi, teatr va rassomlik kollejining klassik fortepianoda o'qishni davomlagan. 2010-yildan boshlab Moskvadagi Gnesenik nomli Rossiya musiqa akademiyasida o'qishni davom ettirmoqda. 2004-yil Qrim va Olmaota, 2011-yil Moskvaning Baradina Hall tanlovlari Gran-Pri sohibi, Novaya Volna 2011 xalqaro tanlovi yarim finalisti, Rossiyadagi Eurovidenie 2012 tanlovi uchun final bosqichiga chiqqan Alla Pugachevaning Faktor A loyihasi ishtirokchisi va 2013-yil Vitebskdagi Slavyanskiy bozor xalqaro tanlovining diplomanti. Xullas, o'zbekistonlik 23 yashar Sardor Milano O'zbekistonni tamsil qilishda davom etmoqda. Quando sei lontana sogno l'orizzonte manca le parole. Io solo so che sei con me, con me, con me. Con me, time to say goodbye. I seek and don't mind. Suhbatimizni O'zbekiston teatr olamidagi o'zgarishlar xabari bilan davom ettiramiz. Kuni kecha O'zbek milliy akademik drama teatri, ya'ni oldingi Hamza teatrini rahbari o'zgartirildi. 26 yanvardan e'tiboran O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmud Ismoilov teatr direktori lavozimidan ozod qilindi. Uning o'rniga teatr aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov direktor qilib tayinlandi. O'zbek milliy akademik drama teatrining ismi aytilishini istamagan mulozimi milliy teatrda rahbar almashganini tasdiqladi.
Fathulla Masudov bo'ldi, Mahmud degan edilar.
Aha, Mahmud Ismoilov edi, hozir Fathulla aka Masudov direktor qilib tayinlandi, ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mahmud aka nima qilyapti hozir endi? Pensiyaga chiqdi mi?
Chiqdi.
Artist qilyapti?
Ha, da.
Endi bu
Fathulla aka
Fatxulla akani bir yangi ijodiy rejalar bormi, nimaga? Qarashi nima o'zgaradi teatrda endi yangi rahbar kelgandan keyin?
Endi hozir o'sha vaqtincha vazifasini bajaruvchi baribir. Endi mana hozir endi hali ko'p bo'lgani yo'q, hali yangi rejalar hozircha o'sha unchalik yo'q to'g'ri. Mana hozir ikkita spektakl qo'yilishgan, o'sha ko'zda tutilmoqda endi.
Qaysi spektakllar? Gapirib bering.
Imon degan spektakl.
Eski spektaklmi yoki Izzat Sultonmi?
Ha, da, Izzat Sultonniki. Keyin Zuhumar Solievani anaqa men bu Zulfiyani 100 yilligiga bag'ishla.
Xotira siriqlari shumi?
Ha, da. Zulfiya Solievani o'sha. Yodimning
siriqlari.
O'rik gullaganda deganda pesanni nomi.
Endi mana bu Imon degan asar bu Sovet davrining asari emasmi u? Eskirib qolmadimi fikrovi jihatda?
Yo'q, endi baribir eski, baribir qo'yiladi-yu, mana например, oldidan Gamlet rejissor bo'lsa, baribir boshqa teatrlarda qo'yiladi-yu, xuddi shunga o'xshabdi endi. Hozir repetitsiyasi ketyapti endi, xudo xolasa martada, mart oxirlarida qo'yamiz, premyera bo'ladi. Endi har kuni mana repetitsiya kelishadi, har kuni mana например, dushanbadan tashqari har kuni repetitsiyada.
Endi mana boya siz Gamletni aytdingiz, rejissorni aytdingiz, o'shalarni qo'yamiz. Xo'p, yo'q. Bu klassika qo'yiladimi sizlarda? Nimadir repertuarni ko'rmayapman, nima klassika sizlarda?
Yo'qmi? Naqa yo'q. Yo'q.
Yani Shakespeare, Google asarlari qo'yilishi rejalanmagan-a?
Yo'q, hozirchalik yo'q. Bu yilga yo'q, tanlamagan.
Teatr yaqinda 100 yilligini nishonladi, katta tantanalar bo'ldi. Endi 100 yildan oshgan teatr sifatida boshqa teatrlardan farqi nima sizlar teatrni masalan? Muqim teatridan, Ilhom teatridan farqlaringiz nima sizlar? O'zlaringiz bormi sizlar missiya vazifa?
Yo'q, endi unaqa konkretni aytolmayman. Farqini aytolmayman endi. Baribir milliy teatr bu.
O'zbek milliy akademik drama teatri mulozimi teatrning boshqa teatrlardan farqini aniq tavsif qila olmadi. Teatrda sahnalashtirilgan asarlarda asosiy rollarni ijro qilayotgan taniqli aktyor Behzod Muhammad Karimov esa teatrda shu kunlarda yangilanish jarayoni ketayotganligini ta'kidladi.
Hozir endi yangi mavzu topish kerak, o'sha qanaqa bo'lish kerak. Qahramon qanaqa bo'lish kerak, bu masalani doim o'ylab, doim bu narsani ustida ishlab turilish kerak, yangi mavzular ko'tarilish kerak, yangi qahramonlar paydo bo'lish kerak. Bu nima deydi, bir oddiy jarayon deb o'ylayman bu narsani. Bu jarayon misol uchun bir qidra deydiki, o'sha sevgi muhabbat temasi bizada endi kuchayib ketdi, endi hamma rejissyorlar nima deydi, yangi mavzuga qo'l urgandan ko'ra sinalgan mavzuda tomoshabin kelib turgan mavzuda ishlashni nima deydi ma'qul ko'radida bir xil ko'pchilik rejissyorlar yutqizib qo'ymaslik uchun. Endi yangi mavzu albatta doim nima deydi o'ziga yarasha bir qanaqadir rejissyor uchun qals bo'ladi, xavfli bo'ladi, sababi tomoshabin uni qanaqa qabul qiladi deb uncha rejissyor qo'liroq deydi. Hamma sohada ham qanaqadir o'ziga yarasha yengilliklarga qo'rqmasdan unda o'sha yengilliklarni yaratadiku. Bu yerda o'sha bir qanaqadir sinalgan tomoshabin albatta tushadigan tomoshabinni juda bo'lmasa o'sha o'zini ketkazgan mablag'ini oqlab chiqaradigan bir mavzuni tanlashadida endi rejissyorlar.
Aktyor Behzod Muhammad Karimov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Ko'rsangiz naslu nasabim Bur vatan dilbandiman O'zbek ko'ngliman muqaddas o'zbek farzandiman
O'zbek o'g'liman muqaddas o'zbegim farzandiman. Bu qo'shiq bundan bir necha yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonanda shu kunlarda Amerikada istiqomat qiladigan Xayr Muhammad Chovush tomonidan Afg'onistonda ijod qilinib, mamlakat o'zbeklarining sevimli qo'shig'iga aylangan edi. Undan bir necha vaqt o'tib, ushbu qo'shiq o'zbek qizi Firuza Jumaniyozova tomonidan O'zbekistonda ijro qilindi va o'z shinavandalarini topdi.
Ko'rsangiz naslu nasabim
badan dil bandman O'zbek qiziman muqaddas o'zbegim farzandman
Afg'oniston o'zbeklarining musiqa san'ati O'zbekistonga nisbatan rivojlanmagan desak xato qilmaymiz. Ko'pchilik nazaridan afg'onistonlik o'zbek xonandalariga o'zbekistonlik hamkasblari ijodiy ishlari o'rnak bo'lishi lozim. Bular O'zbekiston ustoz xonandalariga ergashib, o'z hunarlari saviyasini yuksaltirishga erishishlari mumkin deydilar. Afg'onistonlik o'zbek musiqa aholisidan Sultan Fayzi Omu daryoning ikki tomonida yashaydigan o'zbeklar musiqasining negizi bir bo'lganini aytib,
biz azaldan bir xalq va bir xonadonning farzandlarimiz. Bizni faqat siyosiy chegaralar ajratib qo'ygan. Afg'onistondagi o'zbek xonandalar O'zbekistondagi hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lib, ulardan o'rganishni orzu qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek xonandalar va O'zbekistonlik xonandalar o'rtasida hamkorlik bo'lmagani juda bir ayanchli hol
dedi. Ammo hozirgi kunda bu qabil hamkorliklarni yo'lga qo'yish uchun hech qanday sharoit yo'q. Birinchidan, bordi-keldi muammosi asosiy to'siq hisoblanadi. O'zbekistonlik xonandalarni Afg'onistonga kelib konsert berishlari uchun O'zbekiston davlatidan osongina ruxsat ololmasliklari va shu kabi Afg'onistonlik xonandalarning O'zbekistonga borishlari uchun viza muammosi mavjudligi bu qabil orzularining ro'yobga chiqa olmasligiga sabab bo'lmoqda. Ushbu to'siqlar bo'lmaganda Afg'onistonlik o'zbek musiqa san'ati aholisi va O'zbekiston xonandalari bir-birlaridan ta'sirlanib, o'zbek musiqasining tobora rivojlanishiga birgalikda hissa qo'shgan bo'lardilar, deydi Sultan Fayzi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Farzandman Sorsangiz naslu nasa qadriman muqaddas o'zbegim farzandiman o'zbek qiziman muqaddas o'zbegim farzandiman xorazm farzandiman
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.